Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ykdysady jenayetlere garşy göreş gullugynyň işgärleri daşawdyň köndürgünç we ahalyň beherden etraplarynaky un zawodlarynda barlyklary geçirýärler. Azatlyk Radiosynyň ahal we daşawd welaýetlerinden habarçylar we çeşmeleri Türkmenistanyň suw hojalygy ministrliginiň hemde agdalýan etraplardaky un zawodlaryň käbir jogapkär resmiýlerine salgylanyp, barlyklaryň geçen hepdäniň ortalarından bäri dowam edýändigini aýdýarlar.
Barlygyň wagtlarynda ýurdun däne saklaýanlarynyň un önleriyen zavodları nesi muktardı un veriliptir. Sorun şertnamı bağlaşılıp mı, bağlaşılmam mı? Onu hiç doğdu haçan eltiliptir. Önlerin un hayhi velayetin aldırır cimmetlerine uğradılıptır. Ya da devlet bilen özarı şertnamı var olan kabir ulrak firmaları verilip mine. Ondan sonra devlet anlarından, deyan anlarından eltilen, deyan ölen önlerden onun muhtar denmeliye mi? Son uğradılığını doğurduğunun şertnamı sahasını uğradılıp mi ya? Olmasa kaptanından bir sol gel evriliği edilip mine. Şiyazaylara dua ettiğin ilk söyleyenler.
Dip aşşavatda yaşayan yazıcı ve sinçi Amanmurat Bugayev gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu barlıklar Türkmenistan'ın iktisadi cinayetlere karşı göreş kulluğunun işyerleri ve yurdun baş prokuraturası tarafından amala aşırılıp, onu bu edaraların velayetlerdaki müdürlükleri katnaşman, dini aşşavattaki dip edaralarının resmileri katnaşyarlar. Aydılmağına göre bu barlıkların geçirilmeğine yurtta emele gelen un gıççılığının idiyanı Daşoğdun ve Mare'nin kevr hususu dukanlarında ve hocalıklarda geçirilen barlıkların neticesinde bir kanun yollar bilen satın alınandığı aydılayan onlarca halta unun üstünün açılmağı sebep olupdır.
Şol uğurları bir husus dukanlarda değil hatta belli belli öylerde satılayan haratlarının da yüz karlarlarına ideyalar. Çonlu kabir öylerden 15 haltadan 30 halta açerli un tapılıp şolaram halka haf kımmat yokur vahadan satma uçuyun eltilen unni baittirar.
Dip Bugayev bellede. Şeylede hädirki wagt barlıkların dowam edýändigini we ýagdaýlaryň derňelip aktlaşdyrylýandygyny agdalýan zawodlaryň adynyň eferde agdalmazlygyny soran käbir jogapkär resmiýler aýtdylar. Ýokarda gürrüň edilen meseleler dogrusunda Adatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň ykdysady jenayetlere garşy göreş gullugy we ýurdun baş prokuraturasy bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary başa barmady. Ýöne bu maglumatlar Daşawdyň ruhy welen etrap häkimliginiň regionda indi geçen ýylyň 2-nji ýarymyndan bäri dowam edýän un gyçylygyna täze çögüt tapmagyň aladasyny edýän dig barada habarlardan bir hepde çemesi wagt soňa gabat geldi. Bu täze çögüt gurpli ýa-da özüni oňaryan adamlaryň öýlerinde barlyk geçirip, maşgala ağzalarının alad edip, köprakten alıp koyan unlarını konfiskasiya etmeyi öz üçün alyar deyip, adının efirde ağzalmadlığını soran Daşawdly çeşmemiz 12. fevralda xabar veripti. Adatlığın yeni bir çeşmesi olsa, dukanlarda satılayan unun hem norma esasında, yani maşgaladaki adam sahanını nazarda tutmak bilen koy verilmeli edilendiğini tasdiklayar. Maşgaladaki her adam başına ayda 5 kilogram un satılmalı edildi deyip, ol Adatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikte aytdı.